această dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 30 iunie și eu sunt Oana Serafim. 30 de grade astăzi la Chișinău, de mâine reîncep ploile. Despre miza alegerilor cu un tânăr masteran din România, Daniel Frunză.
De la aceste alegeri am o singură așteptare. De fapt, miza acestor alegeri este o majoritate parlamentară pro-europeană. Asta e unica miză care există.
Și un jurnal de corespondent semnat de William Totoc despre o pagină neagră a istoriei recente, pogromul de la Iași, de acum 80 de ani. Începem cu știrile de la această oră matinală.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Rata de vaccinare anti-COVID-19 cu prima doză a ajuns în Republica Moldova la 12,7%. Cu ambele doze au fost vaccinați aproape 8% dintre moldoveni, a anunțat marți Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Igor Curov, a îndemnat populația să se vaccineze în continuare în condițiile în care în multe state se înregistrează o creștere a numărului de pacienți infectați acum cu varianta Delta a noului coronavirus, o variantă mult mai contagioasă. Vaccinurile disponibile au efect și asupra acestui tulpin, cu părere de rău. Cetățenii care nu au fost vaccinați fac forme foarte grave, a avertizat Curov. Dreptul la vot este unul relativ, a declarat marți președintele Comisiei Electorale, Dorin Cimil, explicând la o conferință de presă decizia CEC de săptămâna trecută de a deschide numai 150 de secții de votare în străinătate pentru alegerile din 11 iulie. Cimil a repetat argumentul că nu erau prevăzuți bani pentru deschiderea mai multor secții, iar drepturile relative, spre deosebire de cele absolute, se asigură și în funcție de resursele disponibile. Ministerul de Externe, cu care CEC-ul trebuie să coopereze la stabilirea numărului de secții de votare în străinătate, spusese inițial că pot fi finanțate 190 de secții de votare, ceea ce a recunoscut și Cimil. Numai că în urma procesului din justiție între CEC și mai mulți concurenți electorali, Ministerul de Externe a dat un nou aviz mai puțin ambițios. Pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Comisia Electorală Centrală deschide acum în total 2150 de secții de votare, dintre care, cum spuneam, 150 peste hotare și 41 pentru alegătorii din stânga Nistrului.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibere.org, unde vă recomandăm programele speciale electorale ale Europei Libere. La ora 13, de luni și până vineri, emisiunea Eu și Votul Meu, semnată de Valentina Ursu. Sâmbătă, la ora 13, 15 și 18, un podcast electoral semnat de Liliana Barbăroșie. Și pentru vorbitorii de limbă rusă, miercuri și sâmbăta, emisiunea video semnată de Ivan Sviatchenko la Răscruce.
Это специальный цикл программ Радио Свободная Европа о главных вызовах, вопросах и надеждах Республики Молдова. Как прошлое влияет на сегодняшний день и когда ждать наступления счастья? Чего на самом деле хотят наши внешние партнеры? И как политики эксплуатируют исторические мифы? Что такое партийная коррупция? И можно ли в Молдове построить нормальное, меняемое государство? Подумаем об этом вместе. Смотрите цикл «Век перекрестков» каждую неделю. Анонсы на нашем сайте и странице в Фейсбуке.
Время в Молдове и в Луме.
O zi de vară astăzi cu o maximă de 33 de grade la Chișinău, dar de mâine tot meteorologii ne anunță că încep ploile. E adevărat de vară. La Kiev ca la Chișinău, dar 29 maxima. La Moscova deja plouă și sunt 21 de grade. Spre apus, la București soare și 34 de grade. La Varna, pentru cine se gândește la o vacanță în Bulgaria, 28 de grade și soare. În Antalya, 38 de grade, iar în insulele grecești, peste tot, peste 30 de grade. Aici, la Praga, ploaie și 23 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, notăm prezentarea Centrului Analitic Independent Expert Group a Cărții Albe a Bunei Guvernări în sectorul întreprinderilor de stat și a celor cu capital de stat. Asociația Promolex anunță o analiză despre implementarea mecanismului compensatoriu pentru detenția în condiții proaste în Moldova, de la ineficiență la suspendare. Misiunea internațională de observare a alegerilor anticipate din Moldova își va prezenta astăzi primul său raport interimar. Compania Date Inteligente anunță rezultatele unui studiu sociopolitic realizat în această lună și în diasporă și continuă campania electorală. În România sunt anunțate ședințele în plen ale Camerei Deputaților și Senatului și după amiază are loc ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului României consacrată comemorării victimelor pogromului de la Iași din anul 1941, subiect la care vom reveni și noi în jurnalul de corespondent de peste câteva minute. În Antalya se va afla astăzi ministrul de externe Sergei Lavrov la o întrevedere cu omologul său Mevlut Cavusoglu. Dimineață la Moscova, Vladimir Putin va avea întâlnirea lui anuală cu publicul, ca de obicei o întâlnire cu atenție coreografiată. La Katowice are loc întâlnirea premierilor din cele patru țări ale așa numitului format Visegrad, adică Cehia, Ungaria, Polonia și Slovacia. Și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se va afla astăzi, timp de două zile, în Israel.
Interviul emisiunii.
Tânărul Daniel Frunze a studiat economia comerțului, turismului și serviciilor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Acum face un masterat în management și branding corporativ la Școala Națională de Studii Politice și Administrative de la București. Este vicepreședintele Organizației Studenților Basarabeni, voluntar al grupului de inițiativă al românilor din Basarabia. Într-un interviu cu Valentina Ursul, în cadrul emisiunii electorale, masterandul de la București a vorbit despre cum vede el miza acestui scrutin anticipat din 11 iulie.
De la aceste alegeri am o singură așteptare. De fapt, miza acestor alegeri este o majoritate parlamentară pro-europeană. Asta e unica miză care există. De fapt, mai este una și schimbarea clasei politice, dar înțelegem că o să fie doar secvențial, doar o parte din clasa politică. Nu se va mai afla în Parlament, fiindcă celelalte realizăm că oricum va fi în Parlament, din păcate.
De ce insistați neapărat pe o majoritate pro-occidentală?
Fiindcă singura variantă optimă pentru Republica Moldova este cea cu orientare pro-europeană. Doar direcția asta este bună pentru Republica Moldova. Și însăși susținerea Uniunii Europene contează foarte mult, ceea ce nu vedem din partea estică, ba din contra, din partea estică vedem doar amenințări, mă refer la teritoriul transnistrean și din cauza aceasta cred că votul trebuie să fie pentru o majoritate pro-europeană.
Ținând cont că totuși societatea moldavă e destul de polarizată, ce ar trebui să facă politicienii ca să o consolideze și ca să nu se mai vorbească cu unul să uită cu un ochi la Făină și altul cu un ochi la slănină?
Politicienii ar trebui să o unească, dar din păcate, chiar la ultimele alegeri am văzut că scopul unei din participanți la alegeri a fost de a confrunta aceste părți ale societății, dar eu sunt încrezător că pe parcurs ce anii trec, noile generații sunt cu viziune pro-europeană, indiferent că sunt vorbitori de limba rusă sau părinții sunt din teritoriul rus sau chiar cei din Transnistria, oricum viziunea lor este așa pro-europeană și asta mă bucură foarte mult. De aceea asta e miza principală și e timpul ca cu adevărat să reușim să votăm inspirat și responsabil.
Mulți acreditează ideea că votul din diaspora ar putea să fie votul salvator.
Facem parte din această diasporă și votul din diaspora poate fi unul salvator, dar din păcate, cum am văzut, Comisia Electorală Centrală îmi permit să spun își bate joc de diasporă, nedeschizând secțiile necesare de vot, ba chiar le-au deschis, ne amăgesc cu 3, 4, 5 secții în plus și consider că este de blamat acest fapt și este de judecat ceea ce fac ei. Cu siguranță că va mobiliza și mai mult. Probabil că așa și va fi, lumea va veni mai masiv la vot.
Tu unde vei vota?
Eu voi vota la București. Probabil voi face parte din echipa de organizare din la secțiile de vot. Noi încurajăm studenții, eu făcând parte într-o organizație studențească din București, Organizația Studenților Basarabeni de acolo, încurajăm studenții să meargă la vot și să voteze inspirat și responsabil. Și vom merge și vom fi și mai mulți decât la alegerile prezidențiale.
Printre prioritățile următorului legislativ, ce probleme ați vrea să se regăsească?
Clasez pe prim loc sistemul educațional de Republica Moldova și vreau să avem un sistem educațional foarte bun, fiindcă această verigă este cea mai importantă într-un stat. Educația să fie pe prim plan și după aia să încep toate celelalte.
De ce n-ai rămas în Republica Moldova să faci studii?
Inclusiv și din această cauză am plecat din Republica Moldova, fiindcă România mi oferă mai multe oportunități. Și calitatea studiilor la fel este mai bună, dar eu nu cunosc care e situația în sistemul universitar. Am făcut doar liceul aici. În România fac universitatea și acum fac și un master.
Ai spus că o prioritate ar fi calitatea educației, alte?
Da, cealaltă, în sfârșit, să avem acea reformă a justiției, de care vorbim foarte mult timp, dar din păcate am văzut că cam nu s-a schimbat nimic. Doar au fost câteva schimbări de pe post, dar asta nu înseamnă nimic. Și reforma justiției, da, și cei care au dilapidat status fie trași la răspundere, asta e foarte important.
A fost opinia lui Daniel Frunză, un masteran din Moldova, la București, în emisiunea electorală a Valentinei Ursu.
Jurnal de corespondent.
Corespondentul nostru la Berlin, fostul dizident William Totok, se oprește astăzi asupra unui moment tragic al istoriei recente, pogromul de la Iași, de acum 80 de ani.
Regretatul istoric Jean Anșel a ajuns la concluzia că în timpul pogromului de la Iași au murit 13.266 de evrei. Pogromul a fost declanșat la o săptămână după ce Germania nazistă și România antonesciană au început invazia Uniunii Sovietice. În propaganda din România s-a vorbit despre un război sfânt contra iudeo-bolșevismului, în cea germană despre un război de salvare și întregire a Europei, adică pentru supremația rasei superioare ariene și eliminarea așa numitelor rase inferioare. În această atmosferă încinsă, Ion Antonescu, serviciile secrete, armata și poliția au pregătit un scenariu cu scopul de a justifica acțiunile anti-evreiești planificate. Momentul potrivit a sosit odată cu bombardarea orașului Iași de către sovietici. Pogromul a fost declanșat pe 28 iunie 1941. Peste 3.000 de evrei au fost adunați în curtea chesturii poliției. S-a deschis focul asupra lor. Acțiunea s-a extins. Au fost jefuite casele evreilor de către persoane pregătite dinainte, dar și de către cei care au profitat de împrejurarea favorabilă creată de către autorități. A urmat acțiunea de transportare a evreilor în vagoane pregătite pentru deportare. Aceste trenuri ale morții, care s-au deplasat timp de 6 zile în direcția Călăraș și Podul Iloae, au murit în jur de 3.000 de oameni din cauza asfixierii, lipsei de apă și hranei. Presa din provincie, ne referim aici numai la publicațiile din Timișoara și Arad, nu a relatat nimic despre cele întâmplate la Iași. Abia după ce, la 1 iulie, în Monitorul Oficial a apărut un comunicat, presa a preluat textul sau a extras de acolo informația care, bineînțeles, a denaturat întâmplările. Astfel, ziarul nazist german din România, Süddeutsche Tageszeitung, a publicat un articol intitulat „Evreii și bolșevicii din Iași au tras asupra militarilor români și germani”. Din subtitlu, cititorii află că 500 de evrei au fost executați pe loc. Numărul indicat este preluat din comunicatul oficial. Reacția autorităților este descrisă ca o replică la acțiuni teroriste iudeo-bolșevice. În acest articol se mai precizează că populația țării este chemată să semnaleze autorităților prezența agenților bolșevici. Cei care nu-i denunță, se spune mai departe, sunt pasibili de pedeapsă, fiind considerați complici. Tot pe data de 3 iulie, amintește și ziarul Aradă Zeitung despre cele întâmplate, făcând o sinteză a comunicatului, publicată sub titlul „Agitatori ruși au fost parașutați pe teritoriul românesc”. Nu lipsește nici de aici pseudo-informația despre execuția celor 500. Despre atrocitățile comise între 28 și 30 iunie, niciun cuvânt. În schimb, ziarele amintite sunt împânzite de articole antisemite, de articole belicoase și de articole elogioase la adresa lui Hitler și Antonescu, dar și cu material publicitar pentru filme de propagandă nazistă. Dacă imediat după război s-a mai vorbit despre pogromul de la Iași, în perioada comunistă, evenimentele au fost bagatelizate și puse pe seama militarilor germani, lansându-se teza că România ar fi fost o țară ocupată și nu aliata fidelă a Germaniei naziste. Semnificativă pentru perspectiva istorică naționalist-comunistă este o cuvântare a lui Ceaușescu din 1975. Atunci Ceaușescu a lansat niște asecțiuni pe care nimeni nu a îndrăznit să le demonteze. Fără a aminti că victimele au fost evrei, Ceaușescu a susținut că la Iași au fost asasinate peste 2.000 de persoane. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat. Pentru scriitorul Nicolae Steinhardt, devenit fratele Nicolae la mănăstirea Rohia, după eliberarea sa din închisoarea Jilava, iată care sunt cele 7 păcate capitale. Prostia, recursul la scuze, nu știu, n-am știut, fanatismul, invidia, trufia neroadă, răutatea gratuită și mai adaug o a 8-a, dragostea cu sila. Așa credea părintele Nicolae. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.